Hebrew ishiki rileto. Unu ta hakwa yemobu unu yero onwona unono. Unu ta so hakwa akwa gero ndo jara jaja eja. Lodo kwaro ndu gude kawa. Lefa akwa eja. Ewe kwarea unu ojo zimigwe ofe famadu. Unu nyatake kwa vwa ndo mkporo. Kodige kwa vwa unu gobu unu no lengkporobu. Unu nyatake kwa vwa nde jive hoka. Kodige kwa vwa unu gobu unu e jive hokobu. Galolo bukwa rive akwa bubu. Give bukpo nda lwa lolo. Temeru shige kwa iwa zewe. Kele ngoke meke wanyi. Ozo wanyi meke ngoke. Mende riogori. Bechile ka angma kwipe. Nute yenu kakwokpo genya. Jivu nungweru jige kwa hunevo. Lechile ke pwa kwa realo nguyaso.
Mata kwa hakwa ngeka. Ovo ma gobe kwa nge.
Oyabo. Unuga anye fushige no ike. Fujo pwa. Ganyi tatu kwebu. E pupia. Ganyi pugeso.
Oh, chifu bonye yerumek. Anze taro da agum. Nema sad diho omebatam.
Unu nyatage ndufu nuzo goshi unu uzono. Beabo ndo no jiru no jioma. Chile konu. Unu kpo ego mgo kpo loho. Nyatage veshi anodige emeteke eve nonz. Jase eve nwo. Gekwetu unu. Aduge nkewe. Jesus Christ bonye unu. Obo nyav. Jaburi antano. Ujabi ajasile tututu, le mimimi. Nute kwe kwa give eje jiji. Dugba iki keshu sheja kposhe unozo. Odure ganyigide ezi wama. Chileke meshi hobike. Eme san soto onri. Teme kwa gobu shihanyike. Loto kondushe kwa onye tsogiri ye gubono. Oye gireka. Anyiwe kwa rorungwe jabe kando. Egwe kwa dri chileke eja. Lole kwono. Tagbadro geveria iveshiano. Onyishu ke chileke. Ve egdege me onwano. Egbure gbugbu. Gude bahile kakak kota donso. Lezo lo chileke. Gogudi ya gweja gwefi vej. Ubenala nono afu arafu fono. Be wotage lofa lof. Jeleke bude bubu yakboyok. Obrivono meri gogude Jesus nado kwa fola zonkpok. Ge ive hokanwo ho. Ge shi go gude me ya safi fe jindive. Oyabo, unu ganyi je pia la zonkpok. Gatoko anyi le ya me yivivere. Kelota do donkpokpo anyi nweru le livia. Bo onkpokpo vo la doge joge. Ocha ive meru nu, blanya kyo onkpokpo vo adjano. Oyabo goto do kwa, te kanya ha etu chile keva. Getu evo no abreja anyi shileka Jesus egwe. Oyevo no, anyi etiyo no abri ive shi anyi lono. Egoshila anyi buwa ndunkia. Unu ta hakwe mive dure, obu na hakwe gdege ivu nungweri yeru mwibu neka. Kele egbe ngwe jono, bive du chile kere. Unu mege, even dishu no surugu nu mege. Mobeta onoda atsu nu lehe ememe. Lokwa ndo no bundishu no no. Ano dige kenzu nu ekeke. Eshinu ewe eme kia frolivu chileke do geve geta beroji ehu nu. Unu nade mege wa ive vestru nugu nu mege. Beve egde kwe hoto ge oji ive ono. Teko dumeka. Beve agbe kwa atu demi. Unu tado kwa uro obaru nu. Unu fuge kwa rono ranyi chileke. Oba nyima ka harubule obutang mada nyikpe. Oba dudu teke. Oto bedo ho ganyi ime ive dure. Limive mive, anye ememe, banye shibegitia. Ive ma roshikpo unike, onwo namo. Bugunu fuge nu chileke, ge chileke kwege momja futu negwa. Ge chileke ono bie megege hudugu ono. Mbonyo ono merige na jivu anye bo. Jesus Christ shilo ngu tetazronzono. Biabo ezo onye ike atrono. Leke atrono. Oburu me okba shiriteko ono ngu hurono. Bogude me ukwive chileke kweru tuko belok banzo. Yele ne mads, govuri regasele tututu le mememe, ono. Me guno duwe bere live mive, bive dure, uneme. Gunu mege ive bukia, ke chileke shikwavo Jesus kreshi leka, me ive diare lobu anye. Kagyaja buruke kreshi gasele tututu le mememe, nukwa god. Okwa rorobe maru unu, ungu namu. Sugu nu takwanshi numojia lekwa mderunu tadu kwa ogologo. Oya bu go me unu, go bu shihunik. Ibeme megu no maro, bule nguna anyi bu Timothy, eshi tuchia, baha akwar. Odwe gwa, bemule ya atoko, shiro, me mchata shiuna agbawe. Unu keleki aromo, ibe bukpo ndi shiunu, me ibe bukpo ndobo ndo kechilek. Unguna anyi ndu itali, lekele kwa hunu. Kechileke merunu ezivoma, gunu hakotakpo, nukwa godu.